7.
La microfon Ileana Giurchescu
și Alexandru Ieftode.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Traseism politic la periferia scenei politice.
Cred că dacă se merită să pleci, dacă nu ți este respectată părerea.
Cred că dacă vor ceva să-și facă numai pentru dânșii. Deci au plecat de acolo, au văzut că pierdut comuniștii, s-au mutat în partea asta.
Încotro merge strategia de securitate a Moldovei.
Toate chestiunile de securitate sunt, de fapt, subiecte legate și interdependente cu economie, cu dezvoltare democratică, cu drepturile omului și, respectiv, cu buna guvernare.
Este de părere expertul Vlad Lupan.
Și, ca în fiecare joi, rubrica Lumea din jur.
La începutul emisiunii, buletinul de știri. Potrivit unui comunicat al guvernului moldovean, vicepreședintele Statelor Unite, Joseph Biden, l-a îndemnat pe premierul Vlad Filat să continue reformele demarate în Moldova. Joseph Biden i-a primit miercuri la Casa Albă pe Vlad Filat și pe ministrul de externe, Iurie Leancă. Vicepreședintele american a spus, potrivit sursei citate, că Statele Unite vor susține Republica Moldova să devină un stat de drept și să adere la Uniunea Europeană. Premierul Vlad Filat este audiat astăzi în Comisia Helsinki din Congresul American pe tema situației politice din Moldova. Vineri, el se va întâlni cu secretarul de stat, Hillary Clinton, pentru a semna acordul de primire a unor ajutoare americane de peste 260 de milioane de dolari. Comitetul Parlamentar de Cooperare Uniunea Europeană-Republica Moldova se va reuni la Chișinău între 15 și 17 februarie. Șefa Delegației Parlamentare Europene, Monica Macovei, a declarat Europei Libere că are semnale bune din partea Comisiei Europene privitoare la șansele Moldovei să obțină în viitor ridicarea vizelor europene.
Republica Moldova este pe drumul cel bun. Aprecierile au fost pozitive față de nu numai voința politică, care există clar, dar și față de acțiunile în practică ale acestui guvern.
Guvernul de la Chișinău a început luna aceasta negocierea acordului de asociere cu Uniunea Europeană și speră că cele pentru anularea vizelor europene vor începe în cursul anului. Guvernatorul Băncii Naționale, Dorin Drăguțanu, spune că leul se află sub presiunea cererii crescute de valută la casele de schimb valutar. El a îndemnat populația și agenții economici să nu se lase atrași în această agitație pe piața valutară, am citat, și să se abțină de la vânzările de lei dacă nu au necesități stringente. În ultimele zile, cursul de schimb a depășit 18 lei pentru un euro și 13 lei pentru un dolar. Serviciul Meteo anunță că la sfârșitul săptămânii temperaturile vor coborî pe timp de noapte sub 20 de grade frig. Primarul Chișinăului, Dorin Chirtoacă, spune că întreprinderea Termocom va livra în această perioadă energia termică la parametrii maximi. Secretarul de stat al Statelor Unite, Hillary Clinton, a criticat astăzi China și alte țări pentru restricționarea accesului la internet și a liberei circulației a informației. Într-un discurs pe tema libertății internetului, Clinton a spus că anul trecut au crescut brusc amenințările la adresa rețelei informaționale online, despre care a spus că formează astăzi un fel de sistem nervos al planetei. I-a spus că în Iran, Moldova și alte țări, organizarea cu ajutorul internetului a fost un instrument esențial pentru promovarea democrației și le-a dat posibilitatea cetățenilor să protesteze față de rezultate ale alegerilor suspecte. China spune că economia sa a crescut cu 8,7% în 2009. Această creștere este de natură să aducă China în fața Japoniei și să o facă cea de-a doua economie a lumii ca mărime, întrecută doar de Statele Unite. Creșterea anunțată astăzi de Biroul Național de Statistică al Chinei are loc în urma stimulentelor guvernamentale masive efectuate anul trecut, cu scopul depășirii crizei economice globale.
Mulțumesc, Alexandru! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
toate că termenul de traseism politic nu a intrat încă în vocabularul curent, cum s-a întâmplat peste Prut, dar mișcările intense de cadre, de partid, din ultimele luni, pot încetățeni expresia și Moldova. Filiale din Chișinău ale Uniunii Centriste din Moldova au anunțat astăzi că aderă la Moldova Unită, partid condus acum de fostul deputat comunist Vlad Țurcan, el însuși proaspăt ieșit din PCRM. Membrii UCM se gândiseră inițial să adere la Partidul Democrat și el condus de un politician plecat din Partidul Comuniștilor, Marian Lupu.
La dreapta, Partidul Conservator se gândește la o alianță cu Mișcarea Acțiunea Europeană și la alte eventuale regrupări. Această mișcare se petrece în sfera extraparlamentară. Lucia Deaconu relatează.
Grupul de la Uniunea Centristă, care a ales să migreze la Moldova Unită, își motivează mișcarea prin necesitatea consolidării partidelor de centru și centru-stânga, iar Moldova Unită este formațiunea care, în accepția lor, ar putea la viitoarele alegeri să ia suficiente voturi pentru a promova desideratele stângii. Anterior, alte câteva persoane din Uniunea Centristă, inclusiv Mihai Petrache, au emigrat la Partidul Democrat. Grupul de astăzi n-a insistat să discute cu PD-ul din motive lesne de înțeles, spun ei. Mihai Guzun:
în Partidul Democrat astăzi sunt unele neclarități, pentru că domnul Diacov are o poziție și domnul Serebreanu are altă poziție.
Liderii Partidului Conservator au anunțat și ei că poartă discuții cu mai multe formațiuni politice mari, printre care Mișcarea Acțiunea Europeană, condusă de Anatol Petrenko, partidul de dreapta care, iată, i-a acceptat pe ameniștii zis transfugi în frunte cu Muntilă și care se vrea un proiect de coagulare a forțelor politice extraparlamentare. Pe de altă parte, acum câteva zile, Vitalia Pavlicenko, liderul PNL-ului, a îndemnat partidele de dreapta să se unifice în jurul Partidului Liberal, condus de Ghimpu. Analiștii spun că, deocamdată, se conturează doi poli de atracție pentru partidele mai mici, cel de centru-stânga, Moldova Unită, și Mișcarea Acțiunea Europeană pe segmentul de dreapta. Aceste regrupări ale forțelor extraparlamentare sunt oarecum firești, întrucât n-a mai rămas prea mult timp până la eventualele alegeri anticipate. Toți își caută șansa pe viitorul câmp de bătălie electorală, spune Vsevolo Ciornei.
Se pare că se va da lupta cea mai mare pentru un eventual electorat dezamăgit de Partidul Comuniștilor sau pur și simplu un electorat care consideră că Partidul Comuniștilor nu mai este suficient de puternic ca să le poată apăra drepturile sau să-i poată reprezenta în Parlament. Aceste migrații politice dintr-un partid în altul, asta și vizează oficializarea pozițiilor politice.
Nicolae Negru este de părere că aceste regrupări se întâmplă dintr-un singur motiv. Cei mai mici sunt în disperare și caută partide pe post de locomotivă care să le aducă în Parlament. Analistul nu le dă însă prea multe șanse.
Alegătorii, mai ales după alegerile din 29 aprilie, s-au învățat a deosebi partidele cu șanse și partidele fără șanse și ei o să voteze, desigur, mai mult partidele cu șanse.
Pe de altă parte, succesul acestor formațiuni nou create depinde și de cum va funcționa Alianța pentru Integrare Europeană, susține Nicolae Negru. Ce-i drept, se mai întâmplă și minuni, ca în cazul Partidului Liberal, care la alegerile din 2000 a luat 1%, în 2005 nu a participat la alegeri, iar în 2009 a acces în Parlament. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Lucia Deaconu.
Europa Liberă a întrebat la întâmplare pe străzile Chișinăului ce părere au oamenii despre traseismul politic.
Un vox pop pe care o să-l transmitem în câteva momente.
Călătorie în trecut pe undele Europei Libere. Actualitatea în Republica Moldova.
Tranziție dificilă
pe Republica Moldova pentru ruținuților politici din grupul elaștă.
Actualitatea românească.
Mi-a invitat astăzi la Cotroceni pe Liber.
Față în față, la microfon este Orateș, în studio.
Oameni, destine, istorie.
Cred că există un păcat al cuvântului, că e singurul păcat al scriitorului.
Pagini din arhiva istorică pe internet la europalibera.org.
Europa Liberă, după cum vă spuneam, a întrebat la întâmplare pe străzile Chișinăului ce părere au oamenii despre traseismul politic.
Cred că dacă se merită să pleci, dacă nu este respectată părerea.
E tot acolo, vor ceva să-și facă numai pentru dânsii. De tot au plecat de acolo, au văzut că pierdut comuniștii, s-au mutat în partea aslaltă.
Для меня это просто смешно. Будучи в партии коммунистов, они были такие все из себя, да мы там, мы сила, мы все такое. А теперь они перешли в партию «Единая Молдова», которую они считали когда-то вообще не партией. И для них я уверена, что эта партия вообще ничто.
Кларк, для читацану симплу, есть фарти грео для сориента маневры, где есть антрон партии, да на алту, да фейкаре, ворс менцы, пиарена политика, шкаут уни локу мэй калд.
Eu cred că există un tip de politicieni care se numesc traseiști politici. Ei nu cred cu adevărat în idealurile partidului, în scopurile lui și de asta pot foarte ușor să treacă la partide cu scopuri absolut opuse.
Dacă două pleacă, doi, trei membri într-un partid în altul, eu cred că nu asta determină politica.
Ei vor să-și păstreze mai departe, să menține business-ul care l-au început, care au inclus milioane și ca să nu sufere, asta și este motivul că au plecat. Asta este cel mai principal.
Voci de pe străzile Chișinăului.
Securitatea națională nu este un simplu concept militar, ci bază pentru dezvoltarea unei societăți democratice sănătoase, se arată între altele, în studiul realizat de Institutul de Politici Publice în cooperare cu Centrul pentru Studii Europene de Securitate din Olanda. Un studiu intitulat Reforma sectorului de securitate, consolidarea controlului asupra sectorului de securitate. Vasile Botnaru a stat de vorbă cu expertul Vlad Lupan, autorul uneia dintre capitolele acestui studiu.
Până la urmă, scopul final al conceptului de securitate controlat democratic este statul, este cetățeanul sau se pot îmbina ambele componente?
Ele trebuie să se îmbine, numai decât pentru că altfel nu vom avea nici securitatea individului și nici o securitate a statului asigurată în mod normal. Dacă nu este protejat individul, înseamnă că nu funcționează statul. Dacă, de exemplu, individul nu se simte sigur când se adresează unui judecător sau când se adresează poliției, înseamnă că aceste instituții ale statului nu funcționează. Toate chestiunile de securitate sunt, de fapt, subiecte legate și interdependente cu economie, cu dezvoltare democratică, cu drepturile omului și, respectiv, cu buna guvernare.
Pornind de la acest raport, ce diagnostic puneți pentru starea de lucruri în Republica Moldova?
E nevoie de schimbări. Raportul a fost pregătit în anul 2008. Lucrurile s-au mai schimbat, dar nu s-au schimbat esențial spre bine. De fapt, s-au schimbat esențial spre mai rău în perioada din 7 aprilie. 7 aprilie a demonstrat că, de fapt, toată reforma, așa numită reforma sectorului de securitate care s-a produs până atunci, de fapt, nu a existat. Ea a căzut ca un castel de nisip. Am văzut că, de fapt, starea sectorului de securitate a fost una mult mai proastă decât își închipuia multă lume. Încercările de reformare a sectorului de securitate de-abia încep. Însă s-ar putea ca aceste încercări să nu fie suficient de prioritare într-un an electoral și, evident, criza financiară afectează și acest proces.
Adică, într-un an electoral, polițienii sunt nevoiți să recurgă la acțiuni populiste? Ce aveți în vedere?
Am în vedere că într-un an electoral politicienii sunt concentrați pe campania electorală. Însă, trebuie să menționăm că această campanie electorală, de fapt, va depinde dacă vor implementa reformele în Republica Moldova, inclusiv în sectorul de securitate. Dacă acest cetățean al Republicii Moldova se va simți mai sigur în rezultatul acestor reforme, el va înțelege că reformele au venit de la o nouă guvernare și va vota pentru această guvernare. Deci trebuie declădit fundamentul statului într-o manieră corectă europeană, pe de o parte. Iar pe de altă parte, partidele ar putea să înțeleagă că ar putea și să beneficieze din punct de vedere politic din astfel de reforme pe care le-ar implementa.
Expertul în probleme de securitate Vlad Lupan.
Autorii studiului despre reforma sectorului de securitate comentează și inițiativa politică a fostului președinte Vladimir Voronin, care lansase ideea demilitarizării ca un factor de consolidare a neutralității. Cercetarea recomandă parlamentarilor să nu uite că Republica Moldova nu poate fi în permanență un consumator de securitate, ci ar trebui să se transforme gradual într-un furnizor de securitate, în consecință fiind nevoie de trupe bine antrenate și cu experiența unor operațiuni internaționale de menținere a păcii. Tocmai despre experiența câteodată controversată a operațiunilor militare internaționale a stat de vorbă Vasile Botnaru cu fostul ministru al apărării Valeriu Pleșca.
Retroactiv se reproșează armatei militarilor că au participat la operațiunile din Irak. Mai nou, premierul promite să trimite militari și în Afganistan. Cum credeți dumneavoastră, e necesar ca militarii moldoveni să participe la asemenea operațiuni? Nu deranjează asta o parte a societății?
Este foarte necesar și oportun ca Republica Moldova să fie parte componentă a procesului de asigurare a securității pe diferite continente și în diferite zone de risc în lume. Da, militarii au participat, dar să nu se uite de faptul care categorii de militari au participat în Irak. Contingentul militar care au asigurat liniște și pacea, adică au dezamorsat muniții și alți factori explozibili, iar dacă ține de participarea noastră în continuare, încă o dată repet, este și foarte și foarte necesar și nu numai cu militari, poate în special, mai bine zis, cu alte categorii și cu militari. Spun lucrurile acestea și concretizez că moldovenii au acumulat pe parcursul anilor o experiență, specialiștii moldoveni, au acumulat o experiență de a gestiona situații de criză, spun în special despre medicii noștri. Aceste argumente sunt luate în seamă de lituanieni, pentru că lituanienii în Afganistan gestionează toate procesele într-o regiune întreagă și au susținerea comunității europene și a Statelor Unite prin aceasta. Tot asta am putea să găsim și noi un loc. Și în așa fel, noi am putea să spunem încă o dată că Republica Moldova participă la procesul de asigurare a securității mondiale și nu este un factor care deranjează comunitatea. Categoric trebuie să participăm și în Irak și în Afganistan împreună cu partenerii și împărțând o experiență acumulată și acumulând unele lucruri pozitive.
Fostul ministru al apărării Valeriu Pleșca. Aici Radio Europa
Liberă. Comitetul Parlamentar de Cooperare Uniunea Europeană-Republica Moldova se va reuni la Chișinău între 15 și 17 februarie.
Într-un interviu acordat Europei Libere, șeful delegației de cooperare, Monica Macovei, spune că discuțiile cu președintele Mihai Ghimpu și cu premierul Vlad Filat vor fi centrate pe ultimele evoluții politice și economice ale Republicii Moldova, considerate încurajatoare de Comisia Europeană.
Tot Monica Macovei, fost ministru al Justiției în România, a lansat recent în Parlamentul European o inițiativă pentru adoptarea unei politici unice, coordonate în domeniul combaterii corupției. Pentru moment, combaterea corupției este o problemă națională. Nu va rămâne și în viitor la fel, a întrebat-o corespondenta Europei Libere la Strasburg pe Monica Macovei.
După părerea mea, trebuie să nu rămână toată răspunderea la statele membre, pentru că dacă lași mai la nivelul statelor membre, pentru că așa vor ele și acolo există voință politică, unele vor lupta cu corupția, altele nu. Uitați-vă la Eurobarometru din decembrie 2009 și o să vedeți că în unele state răspunsul oamenilor este la 90%, avem corupție inclusiv în instituțiile naționale, iar în altele 20 și ceva.
Și cum ar putea să fie coordonată
acest... Deci, de asta este nevoie ca Uniunea Europeană, deci respectiv Comisia Europeană, să acționeze unitar și egal în aceste state. Nu mai putem lăsa asta la nivelul statelor membre, pentru că, foarte clar, se fură fondurile europene.
Care ar fi cele mai importante probleme ale României din punctul ăsta de vedere?
În primul rând, nu avem un răspuns din partea instanțelor de judecată care amână procesele de corupție sau de fraude financiare. În al doilea rând, tot acolo avem o problemă de raportare, de cum se raportează iarăși judecătorii la infracțiunea de corupție. Avem practic peste 90%, dacă nu 100%, dintre condamnări cu suspendare. Adică judecătorii nu văd că asta este o chestie serioasă. Așa cum am mai spus, trebuie să introducem infracțiunea de îmbogățire ilegală, problema celor care lucrează în sistemul bugetar. Dacă nu poți justifica averea în raport de veniturile legale, atunci asta să fie o infracțiune.
Monica Macovei, șefa delegației de cooperare Uniunea Europeană Moldova, în dialog cu Iolanda Bădiliță. Aici Radio Europa
Liberă. Din 2001, Moldova este o republică pur parlamentară. Președintele este ales de parlament. Acum însă s-ar putea modifica din nou sistemul pentru a fi depășită actuala criză politică.
Numai că dacă parlamentarii se uită la vest în România sau la est în Ucraina, o să vadă că modelul semiprezidențial din cele două țări vecine este și el departe de a fi perfect. Ce opțiune are Moldova? L-a întrebat Vasile Botnaru pe istoricul Gheorghe Cojocaru.
Nu există probabil sisteme perfecte, dar avantajul acestui sistem prezidențial sau semiprezidențial este că favorizează o selecție a liderilor puternici capabili să se legitimeze prin votul popular și să asigure o mai clară distribuire a responsabilităților politice. Important este ca un sistem sau altul, fie prezidențial, semiprezidențial sau parlamentar, să fie adecvat necesităților populare de reprezentare politică și să fie acceptat de către o majoritate a clasei politice. Această chestiune este astăzi extrem de actuală pentru clasa politică din Republica Moldova, care, iată, este în căutarea unei soluții pentru a depăși instabilitatea constituțională. Deocamdată nu știm ce soluție va fi negociată în cele din urmă.
Pornind de la liderii puternici, avem doi învingători ai primului tur, care erau și previzibili. Pe cine ar putea să parieze cetățeanul din Republica Moldova?
Ca și o constatare, așa cum arată rezultatele primului tur al scrutinului, cetățenii ucraineni din Republica Moldova au pariat predominant pe numele lui Victor Ianucovici, urmat de cel care s-a clasat pe locul 3, Serghei Tighipco, de origine din Republica Moldova, și de Iulia Timoșenko. Pe cine vor paria aceștia în turul 2 ne vor arăta rezultatele scrutinului din februarie.
Dar dacă ne uităm la background-ul acestei motivații, la ce s-ar putea aștepta societatea din Republica Moldova în ansamblu de la alegerile prezidențiale din Ucraina?
Societatea din Republica Moldova are nevoie de o Ucraina vecină democratică, interesată de o relație bună cu Chișinăul și pe plan politic, și pe plan economic și social. Cu atât mai mult că Ucraina este parte la formatul de negocieri 5+2 în problema transnistreană. În afară de aceasta, în sfera relațiilor bilaterale moldo-ucrainene s-au acumulat o mai multe probleme, între care unele cronice, cum ar fi cele vizând dosarul Palanca sau chestiunea întreprinderilor moldovenești din teritoriul Ucrainei, pentru soluționarea cărora este necesar, bineînțeles, un climat de bună înțelegere reciprocă.
A fost istoricul Gheorghe Cojocaru.
Aici Radio Europa Liberă.
O misiune a Fondului Monetar Internațional, însoțită de experți ai Băncii Mondiale și ai Comisiei Europene, se află la București pentru discuții privind revizuirea acordului stand-by, în vederea eliberării a două tranșe din acest acord, în valoare cumulată de 2,3 miliarde de euro. De la București, Sabina Fati.
Acordul României cu Fondul Monetar Internațional va continua chiar dacă ținta de inflație a fost ratată, a spus astăzi Jeffrey Franks, șeful misiunii Fondului pentru România. Banca Națională a României a fixat pentru finalul anului trecut o țintă de inflație de 3,5% plus minus un punct procentual, adică între 2,5% și 4,5%. Însă obiectivul a fost ratat pentru al treilea an consecutiv, în condițiile în care indicele anual al prețurilor de consum a urcat la 4,74%. Reprezentantul fondului a declarat că autoritățile române au acceptat un program foarte ambițios și agresiv. Este vorba despre restructurări ale zonei bugetare care ar putea ridica numărul șomerilor autohtoni cu încă 200.000, dar și de alte reduceri ale cheltuielilor publice. Cu toate acestea, reprezentanții patronatelor din România consideră că și anul acesta greul crizei va fi dus tot de mediul privat. Scopul aranjamentului cu Fondul Monetar Internațional este de a sprijini România astfel încât să aibă stabilitate macroeconomică și să-și poată relua creșterea economică. Dacă programul de întâlnire al delegației FMI, Băncii Mondiale și Comisiei Europene se va desfășura cu succes și finanțatorii internaționali vor considera că România și-a îndeplinit obligațiile, urmează să primească cumulat două tranșe în valoare de 2,3 miliarde euro plus 1 miliard de euro de la Comisia Europeană, precum și suma aferentă de 330 de milioane de euro de la Banca Mondială. În orice caz, pentru prima dată în istoria colaborării fondului cu România, reprezentanții FMI au fost de acord ca guvernul autohton să folosească jumătate din banii primiți în următoarele tranșe pentru plata salariilor și pensiilor. Până acum, banii de la fond erau preluați de rezerva Băncii Naționale pentru menținerea leului românesc pe linia de plutire, dar și pentru ca țara să aibă credibilitate pe piața internațională, cu atât mai mult cu cât datoriile României au trecut de 40 de miliarde de euro, adică aproape cât rezerva Băncii Centrale. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
În anul în care Istanbulul a devenit capitală europeană a culturii, un proiect cultural european și un CD în care s-a materializat pun în lumină o conviețuire culturală puțin cunoscută între turci, armeni și evrei în orașul capitală al Imperiului Otoman în jurul anului 1700. Victor Eschenazi.
La inaugurarea acum câteva zile a manifestărilor prilejuite de declararea Istanbulului drept capitală europeană a culturii pe timp de un an, premierul turc Recep Tayyip Erdogan afirma, îl citez, cu cultura și civilizația sa, cu oamenii, trecutul și viitorul său, Istanbulul a privit întotdeauna spre Europa și a fasonat cultura europeană în aceeași măsură în care aceasta i-a fasonat fața. Un proiect discografic inițiat de celebrul dirijor catalan și interpret de violă Jordi Savall, realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene, vine zilele acestea să dea consistență afirmațiilor omului politic turc. Proiectul și discul realizat de Savall și grupul muzical pe care îl conduce, Esperion 21, în colaborare cu instrumentiști cunoscuți, turci, armeni și evrei, se intitulează Istanbul, Dimitrie Cantemir, Cartea Științei Muzicii și Tradițiile Muzicale Sefarade și Armene. Se știa mai puțin până nu demult că principele moldovean care și-a trăit tinerețea la Istanbul pentru a deveni ulterior, pentru o scurtă vreme, domn al Moldovei și adversar al turcilor și care și-a încheiat viața în anturajul lui Petru cel Mare, este autorul celei mai importante colecții de muzică instrumentală otomană din secolele al XVI-lea și al XVII-lea, păstrată până în zilele noastre. Alcătuită din 335 de piese muzicale, din care 9 sunt chiar compoziții ale lui Dimitrie Cantemir, colecția a fost transcrisă într-un sistem de notație inventat de principele moldovean și considerat de el singurul în măsură să răspundă, spunea el, perfect specificității acestei muzici. La baza proiectului Jordi Savall, ca și a unui anterior american și el materializat într-un disc compact, stau două lucrări istoriografice ale unor cercetători români. Eugenia Popescu-Județ, cu Prințul Cantemir, teoretician și compozitor de muzică turcă, și ieșanul Ștefan Lemni, Cantemirii, aventura europeană a unei familii princiare din secolul al XVIII-lea. Pe tema unui dans moldovenesc de epocă. Melodiile discului lui Jordi Savall sunt toate extrase din colecția lui Cantemir, manuscris intitulat Cartea Științei Muzicii, lucrare pe care a dedicat-o sultanului Ahmed al III-lea, 1703-1730. Ceea ce este de reținut și face valoare acestui proiect o constituie ilustrarea ambianței de toleranță și diversitate care exista în Imperiul Otoman în jurul anului 1700. Cum subliniază Jordi Savall în introducerea la discul său, muzica de curte savantă culeasă de Cantemir prezintă în dialog și alternanță tradițiile otomane și cele orale ale muzicienilor armeni și din comunitățile evreo-sefarade instalate în Imperiul Otoman după expulzarea lor din regatul Spaniei. Dincolo de toate considerațiile, muzica este cea care trebuie ascultată, iar originalitatea și frumusețea ei o sugerează, de exemplu, această melodie armeană din colecția lui Dimitrie Cantemir, inclusă pe discul apărut recent la Casa Franceză Alia Mux.
Lumea din jur, scrisă astăzi de Victor Eschenazi Moroșan.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ce puteți citi în săptămânalul Est Curier din Criulen, aflați de la Elena Motricala?
Istorii vor afla, pe lângă informațiile cum a fost omagiat Mihai Eminescu la Oxintea, raionul Dubăsat, cum și-au încheiat sărbătorile de iarnă la Mălăiești, raionul Criulen, și despre existența muzeului de la Mălăvata Nouă, raionul Dubăsat. De asemenea, vor ști ce le va aduce semnarea programului Provocările Mileniului Criulenenilor. E vorba despre reabilitarea prin irigare a 700 de lanuri de terenuri amplasate în lunca Nistrului. O altă informație ține de examenele de bacalaureat care vor fi susținute în iunie și ce cred factorii de decizie locale, reprezentanții direcțiilor de învățământ din raionul Criulen și Dubăsari, despre modificările ce s-au făcut la regulament.
Elena Motricală, redactor șef la săptămânalul Est Curier din Criuleni. Aici se încheie ediția de seară a emisiunii Europei Libere, prezentatorii ei, Ileana Giurchescu și Alexandru Iftode. Vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o seară cât mai plăcută și vă dau o întâlnire din nou mâine.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.